Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អំពើហិង្សាផ្ទុះឡើងនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong នៅចុងសប្ដាហ៍ទី12ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាចិនចង់បន្តការពិនិត្យការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅអាសន្នសឹកកម្ពុជា G7 មានសន្និសីទនិយមអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិនជប៉ុននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាឡាវព្រមព្រៀងអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្នែកផែនទីពីបារាំងមកជួយរឿងជម្លោះព្រំដែនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីនិងជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានលើកឡើងថាន
ិយាយចំទៅគឺគោរពច្បាប់អន្តរជាតិហើយយកទៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរធ្លាប់ចុះហត្ថលេខាហ្នឹងជាពិសេសក្រោមអាណានិគមបារាំងយកហ្នឹងជាគោលដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាជំរុញច្បាប់ហើយបើថាចរចាគ្នាមិនត្រូវទេនាំគ្នាទៅតុលាការ ICJ ទៅដើម្បីរកទៅដោះស្រាយផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងបាទ
ចិនចេញមុខការពីនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងវេទិកានយោបាយការទូតអាមេរិកនិងសេចក្តីសំទោសនឹងបទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកសំរាំងស៊ីអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកទៅលើលោកហ៊ុនសែនដែលព្រមធ្វើជាសាក្សីក្នុងការភ្នាល់ចូលស្រុករបស់លោកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីមតិពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមបណ្ដាញសង្គមចំពោះសមិទ្ធផលមួយឆ្នាំនៃអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលថ្មីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាបទសម្ភាសនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្ដីបន្ទោសពួកបាតកោចំពោះការរៀលដាលនៃសកម្មភាពហិង្សាខុសច្បាប់ខណៈដែលក្រុមសមាជិកសភាដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាប៉ូលីសបានធ្វើសកម្មភាពមិនចាំបាច់បន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចនៅឯការតវ៉ាប្រឆាំងនៅចុងសប្តាហ៍ទី12សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប៉ូលីសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស36នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតដែរថាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានដួលនៅលើដីនៅពេលដែលពួកបាតកោបានចោលរបស់របរដាក់ប៉ូលីសដែលបានបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីស6នាក់ទាញកំភ្លើងរបស់ខ្លួនមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានបាញ់ប្រមានទៅលើលោក Andrew Van សមាជិកសភាបាននិយាយថាប៉ូលីសបានធ្វើឲ្យក្រុមបាតកោរំជើបរំជួលដើម្បីត្រួតត្រាផ្លូវដែលត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយប៉ូលីសរួចហើយហើយថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប៉ូលីសក្នុងអន្លង់នៃការតវ៉ាប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋលោកវ៉ាន់បាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្ញុំគិតថាការទទួលខុសត្រូវនៅទីបញ្ចប់គឺភាគីប៉ូលីសនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញភាគច្រើននៃបាតកោរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសនៅពេលនោះបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកក្រុមបាតកោដែលបានបំបែកខ្លួនចេញពីវងបាតកម្មដ៏ធំពួកមន្ត្រីប៉ូលីសក៏បានប្រើកណុងបាញ់ទឹកជាលើកដំបូងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមបាតកោទាំងនោះបាតកោខ្លះបានចោទដុំថ្មដាក់ប៉ូលីសវាយប្រហារប៉ូលីសដោយប្រើដំបងការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់មួយនៅអាស៊ីជាការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងបំផុតដល់សន្តិភាពនៅទីនោះចាប់តាំងពីចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រគល់ទីក្រុង Hong Kong នោះទៅឲ្យចិនដីគោកនៅឆ្នាំ1997មកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចិនបានធ្វើការសម្រេចដើម្បីបន្តការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាចំណាត់ការមួយដែលកើតមានបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសការដំឡើងពន្ធគយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលថ្មីៗនេះថ្លែងនៅឯជំនួបរបស់មេដឹកនាំ G7 នៅក្នុងប្រទេសបារាំង ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាចិនបានទូរស័ព្ទអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននិយាយថានឹងត្រឡប់ទៅកាន់តុចរចាវិញប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅសុឆន្ទៈនៃការបន្តការចរចានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ពិភពលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថាចិនចង់ធ្វើការចរចានេះឲ្យបានសម្រេចឥឡូវនេះប្រហែលយើងមិនបានសម្រេចជោគជ័យទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានឃើញពួកគេចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីថាតើលោកបានតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបានសរសើរលោកស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយបានហៅលោកថាជាមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យមួយអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកលុយហេអ្នកចរចាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារបស់ចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចិនមានឆន្ទៈចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់ចលោះពាណិជ្ជកម្មដីរីកកាន់តែធំឡើងហើយថាចិនជំទាស់ប្រឆាំងការរីកកាន់តែធំឡើងនៅសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះមេដឹកនាំដែលមានប្រទេសសំទុះមេដឹកនាំដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេទាំង7របស់ពិភពលោកហៅកាត់ថា G7 និងបិទសន្និសីទកម្ពុជារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលមានការពិភាក្សាអំពីអាកាសធាតុនិង Digital ថ្មីបើបញ្ហាទាំងនេះទំនងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាដូចគ្នាដែរដោយសន្និសីទកសែតរួមគ្នានៅពេលបិទជំនួបកម្ពុជាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវបានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលលោកបានសម្ដែងនៅសុតិធិញយមដល់ពួកអ្នកកសែតចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននិងជប៉ុននិងសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អត្ថាធិប្បាយទាំងនេះបានកើតមានឡើងខណៈដែលប្រធានាធិបតីត្រាំបានអង្គុយជួបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអ៊ីស៊ីស៊ីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងអ្វីជាការថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកសែតមុនពេលមេដឹកនាំជួបគ្នាជាលក្ខណៈឯកជនប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយសម្រាប់ការតានតឹងរបស់លោកនិងប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបារាំងបានជួបការពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយលោកចាវ៉ាសេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំបានដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានមកហើយខ្ញុំគោរពដែលលោកបានមកទីនេះប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយទៀតថាលោកបានយល់ស្របជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Mohammad Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជារបស់មេដឹកនាំ G7 មិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Biarritz នៃប្រទេសបារាំងនៅពេលដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Abdel Fattah El-Sisi ថាលោកគោរពដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់សាស៊ីបានមកជួបប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងហើយនឹងមានដឹកនាំផ្សេងៗទៀតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកបានតាក់ទងជាមួយប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងលោកបាននិយាយថាលោកបានដឹងពីអ្វីដែលលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើហើយយល់ព្រមពីអ្វីដែលប្រធានាធិបតីបារាំងបានធ្វើនោះអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការដោះដូរការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ារាប់ម៉ឺននាក់បានរំលឹកខួបលើកទី2នៃការចាកចេញរបស់ខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាប្រហែល200,000នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធី1ដែលត្រូវបានចូលរួមដោយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯជំរំគូទូប៉ាឡុងនៅក្នុងតំបន់ខុចបាសានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាឡាវព្រមព្រៀងអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្នែកផែនទីមកពីបារាំងជួយរឿងចំនួនព្រំដែន
ចិនចេញមុខការពារនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងវេទិកានយោបាយការទូតអាមេរិកនិងបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកទៅលើលោកហ៊ុនសែនដែលព្រមធ្វើជាសាក្សីក្នុងការភ្នាល់ចូលស្រុករបស់លោកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាបទសម្ភាសន៍យើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចលោកនឹងពិភាក្សាអំពីមតិពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមបណ្ដាញសង្គមចំពោះសមិទ្ធផលមួយឆ្នាំនៃអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលថ្មីដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិច្រានចោលការរាយការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលថាកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពនៃប្រទេសឡាវកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅតំបន់មុំបីនៃព្រំដែនខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាកម្ពុជានិងឡាវព្រមព្រៀងអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្នែកផែនទីពីប្រទេសបារាំងមកពិនិត្យព្រំដែនកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជានិងឡាវបានព្រមព្រៀងអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្នែកផែនទីពីប្រទេសបារាំងមកពិនិត្យព្រំដែនបន្ទាប់ពីភាគីឡាវដាក់ទ័ពចូលតំបន់មុំបីនៃខេត្តព្រះវិហារនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវកំពុងបន្តការចរចាករណីកងទ័ពកម្ពុជានិងឡាវនៅតំបន់មុំបីនៃខេត្តព្រះវិហារលោកបន្តថាកម្ពុជានិងឡាវបានព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្នែកផែនទីពីប្រទេសបារាំងដើម្បីដោះស្រាយករណីនេះប៉ុន្តែលោកមិនបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញរូបណានិងមិនទាន់ដឹងថានឹងមកពេលណានៅឡើយ
យើងបានឯកភាពគ្នាអំពីអញ្ជើញខាងប្រទេសបារាំងនេះអ្នកជំនាញផ្នែកផែនទីឲ្យលោកចូលមកជួយបាទដូច្នេះកម្ពុជាក៏ដូចជាឡាវយើងអត់មានទៅការប្រើប្រាស់កម្លាំងក្នុងការដណ្ដើមយកទឹកដីគ្នាឬការបញ្ជាក់នៅឯអត្តនោម័តនៃភាគីណាមួយ
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ផែនទីដែលគូសដោយបារាំងប៉ុន្តែដំកល់នៅប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងណាក្តីលោកមិនបានដឹងថាតើភាគីឡាវប្រើប្រាស់ផែនទីមួយណានោះទេ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតឡាវប្រចាំកម្ពុជាបានទេបតាមការផ្សាយរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទូរស័ព្ទចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថងលុនស៊ីសូលីតដើម្បីឲ្យកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរដកចេញពីព្រំដែនដែលស្ថិតនៅតំបន់មុំបីនោះក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានដែល Fresh News អះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ទៅនាយកប្រតិបត្តិរបស់ Fresh News ដដែលនោះបញ្ជាក់តាមន័យដើមថានៅព្រឹកមិញវេលាម៉ោង9ខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់ទូរស័ព្ទជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយ៉ូដាំថងលុនស៊ីសូលីតដែលមានការចរចាល្អនិយាយជាមួយគ្នាដោយរីករាយហើយសម្រេចឲ្យកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរដកចេញពីតំបន់មុំបីដែលមិនទាន់ដោះស្រាយចប់និងបន្តជួបចរចាគ្នាទៀតហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានភាពតានតឹងនោះទេការបញ្ជាក់របស់លោកផៃស៊ីផាន់និងការផ្សាយរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានរាយការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនថាកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពនៃប្រទេសឡាវកំពុងស្ថិតក្នុងភាពប្រឈមមុខគ្នានៅតំបន់មុំបីនៃព្រំដែនខេត្តព្រះវិហារ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងអ្នកនាំពាក្យលោកឈុំសុជាតិតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយចំណែកលោកម៉ៅផល្លាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោកដែលបានច្រានចោលការរាយការណ៍ដែលថាកងទ័ពកម្ពុជានិងឡាវប្រឈមគ្នារហូតមានការត្រៀមជម្លៀសពលរដ្ឋចេញកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ជំវិញការចរចារបស់ភាគីទាំងពីរនៅឡើយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនិងជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់លើកឡើងថាករណីតានតឹងរវាងកម្ពុជាឡាវនៅតាមព្រំដែននេះអាចកើតឡើងដោយសារមានការយល់ច្រឡំរវាងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមលោកបន្តថាភាគីទាំងពីរគួរតែជជែកគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយជៀសវាងការកើតឡើងនៅករណីដដែលៗ
និយាយចំទៅគឺគោរពច្បាប់អន្តរជាតិហើយយកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរធ្លាប់ចុះហត្ថលេខាហ្នឹងជាពិសេសក្រោមអាណានិគមបារាំងយកហ្នឹងជាគោលដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាជំរុញច្បាប់ហ្នឹងហើយបើថាចរចាគ្នាមិនត្រូវទេនាំគ្នាទៅតុលាការ ICJ ទៅដើម្បីរកនៅដំណោះស្រាយផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងបាទ
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017កងទ័ពកម្ពុជាក៏បានប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពឡាវមួយរយៈពេលខ្លីទាក់ទងនឹងការទាមទារការកាន់កាប់តំបន់ព្រៃធម្មជាតិលើបន្ទាត់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅពេលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បញ្ជាតាមក្បាលមេក្រូជាសាធារណៈឲ្យមេទ័ពកម្ពុជាចល័តទ័ពចូលខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីវាយបណ្ដេញកងទ័ពឡាវប្រមាណ30នាក់ចេញពីទឹកដីកម្ពុជាដែលបានចូលមកបោះទីតាំងនៅត្រែងម្ខាងនៃទន្លេសេកុងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃបន្ទាប់នោះលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះភ្លាមៗទៅជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនៅទីក្រុងវៀងចន្ទក្នុងជំនួបនោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចដកទ័ពចេញពីតំបន់ជំរងចម្រាស់ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាការដកទ័ពនេះជាជោគជ័យដ៏ធំមួយការបញ្ជូនទ័ពទៅព្រំដែនដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពឡាវដែលចូលទឹកដីខ្មែរនាពេលនោះត្រូវបានអ្នកនយោបាយមួយរូបគឺលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាអតីតប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែររិះគន់ថាធ្វើឡើងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍បកពួកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គណៈបកកាន់អំណាចប៉ុណ្ណោះក្រោយមកអ្នកនយោបាយរូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងនាពេលនោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនេះដែរកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកថងលូនស៊ីសូលីតបានគ្រងស្នើឲ្យបារាំងបញ្ជូនផែនទីបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកបច្ចេកទេសនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែននិងពន្យារការបោះបង្គោលព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាឡាវប៉ុន្តែ2ឆ្នាំក្រោយពលនៅខែសីហាឆ្នាំ2019នេះករណីព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនៅតែកើតឡើងជាថ្មីរាយការណ៍ប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការVOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងពេលដែលចំណងតាក់ទងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញភាពរកម្មរកុសកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការតវ៉ាដ៏ជំរុកសំទោសដ៏ច្របូកច្របល់នៅទីក្រុងហុងកុងនោះមន្ត្រីនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានចេញមុខការពារគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅចំពោះមុខមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលបានអះអាងថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងចិននិងអាមេរិកគឺជាគន្លឹះនៃភាពរុងរឿងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ហៅការអធិប្បាយរបស់មន្ត្រីយុទ្ធនយោបាយនៅស្ថានទូតចិននោះថាជាការព្រមានចំចំដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យលូកលាន់ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកវ៉ាងទេស៊ិនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយនៅស្ថានទូតប្រទេសចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើបតកថាមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីជាវេទិកាបង្ហាញសារថាប្រទេសចិនគ្មានបំណងបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសណាមួយនោះទេការអធិប្បាយរបស់លោកវ៉ាងទេស៊ិននាយកផ្នែកកិច្ចការនយោបាយរបស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក John Brandon នាយកជាន់ខ្ពស់កម្មវិធីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី The Asia Foundation បានអធិប្បាយក្នុងពេលលោកផ្ដល់បឋកថានោះថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរឈរនៅកណ្ដាលក្នុងការតាក់ទងជាមួយចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងក្នុងម៉ោងសំណួរចម្លើយបន្ទាប់ពីការបិទបញ្ចប់បឋកថារបស់លោក John Brandon លោកវ៉ាងអះអាងថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីមានបបធម៌មិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាមួយឡើយហើយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាចិនក៏គ្មានបំណងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយក្នុងប្រទេសដទៃគឺខុសគ្នាពីបបធម៌នៃប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនដែលបានធ្វើនោះឡើយ
យើងជឿជាក់ថាវប្បធម៌អាស៊ីគឺខុសពីវប្បធម៌លោកខាងលិចហើយប្រទេសនីមួយៗមានសិទ្ធិជ្រើសរើសផ្លូវដើរដោយខ្លួនឯង
ដំណាលគ្នានឹងពេលលោកវ៉ាងប្រតិកម្មលើកឡើងពីការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនេះលោកចនបានប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមថាលោកមិនបាននិយាយអំពីបញ្ហាជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនេះក្នុងបទកថារបស់លោកទេ នៅពេលលោកចន Brandon កំពុងផ្ដល់ប្រតិកថាលើទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះអ្នកជំនាញខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីរូបនេះបានកត់សម្គាល់ថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងចិននិងអាមេរិកគឺជាគន្លឹះសំខាន់នៃភាពចម្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនអាចភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងមហាអំណាចមួយប្រឆាំងនឹងមហាអំណាចមួយទៀតឡើយ
ASEAN is not going to align with the US against China. ASEAN is not going to align with China against the US.
ASEAN នឹងមិនសម្របតាមអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងចិនទេហើយ ASEAN ក៏នឹងមិនសម្របតាមចិនប្រឆាំងទៅនឹងអាមេរិកនោះដែរ ASEAN មានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ខ្លួនឯងទាំងការទូតនិងវប្បធម៌ហើយគួរតែនឹងមិនត្រូវបោះបង់ចោលអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដែរ
ការវាយប្រហាររបស់លោកវ៉ាងទេស៊ិននាយកផ្នែកកិច្ចការនយោបាយរបស់ស្ថានទូតចិនទៅលើប្រទេសដែលមានចេតនាបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយក្នុងប្រទេសដទៃនោះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកវ៉ាងវិនឈៀនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនស្ថិតនៅពីក្រោយខ្នងនៃការតវ៉ាដ៏ជ្រួចច្របល់នៅទីក្រុងហុងកុងកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏ធ្លាប់បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានលូកលាន់ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដោយបានសហការជាមួយក្រុមប្រឆាំងដើម្បីបង្កើតចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌និងមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយណាមួយទៅលើពាក្យសម្ដីវាយប្រហារខ្លាំងៗរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅកម្ពុជានោះទេលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនិងជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់យល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកចន Brandon ដែលថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងចិននិងអាមេរិកអាចកសាងនូវវិបុលភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយឡែកលោកបានចាត់ទុកការអធិប្បាយរបស់លោកវ៉ាងទេស៊ិនក្នុងចំណុចនៃគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាមួយនោះថាជាសារព្រមានទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យលូកដៃចូលក្នុងភាពច្របូកច្របល់ក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងរបស់ចិននឹ
ងគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាព្រមានក៏អាចថាការព្រមានដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរកុំលូកដៃចូលទៅក្នុងបញ្ហាហុងកុងដើម្បីធ្វើការមានការផ្លាស់ប្ដូររបបឬក៏លោកដៃចូលក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀត
ការចេញមុខរបស់មន្ត្រីនយោបាយស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាមកបកស្រាយក្នុងវេទិកាសាធារណៈបែបនេះអំពីគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនគឺជារឿងដ៏កម្រមួយក៏ប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដែលទើបតែចូលកាន់តំណែងលោកវ៉ាងវិនឈៀនជារឿយរឿយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook មកវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយចុងក្រោយនេះលោកវ៉ាងបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកចំចំថាជាតួអង្គមិនល្អនិងកំពុងដើរតួក្នុងស្ថានភាពច្របូកច្របល់ទីក្រុងហុងកុងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដដែលបានភ្ជាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ដែលបានកើតឡើងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតអាស៊ីកណ្ដាលព្រមទាំងក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់លោកសំរងស៊ីប្រតិកម្មនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលព្រមសុខចិត្តចូលរួមជាសាក្សីក្នុងរឿងភ្នាល់ជាមួយអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលម្នាក់នៃក្រុមមួយហៅថាអង្គប្រុកប្រាជ្ញដែលថាលោកភ្នាល់ដាក់1លានដុល្លារបើលោកសំរងស៊ីចូលមកស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយលុយនោះនឹងប្រគល់ជូនលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងគុកបើលោកសំរងស៊ីឈ្នះលោកសំរងស៊ីដែលមិនធ្លាប់អើពើនឹងការបបួលភ្នាល់នេះបានអះអាងថាលោកមានបញ្ហាជាតិធំៗជាច្រើនត្រូវគិតគូរមិនមែនទៅរវល់ជាមួយរឿងគ្មានសារៈសំខាន់គិតរឿងលុយនិងលបែងភ្នាល់ដែលលោកថាឥតប្រយោជន៍ថោកទាបនោះទេលោកសំរងស៊ីប្រតិកម្មដូចនេះក្រោយពេលលោកខាន់សវណ្ណបានបង្កើតគំនិតភ្នាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីបើលោកសំរងស៊ីពិតជាចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពីការនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមែនលោកសំរងស៊ីប្រកាសជាថ្មីថាលោកនឹងនៅទៅតែត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដដែលដោយគ្មានការរាយថយទេទោះជាអាជ្ញាធរនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគម្រាមចាប់លោកក្តីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកសុខខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីពីប្រទេស New Zealand ដូចតទៅ
បាទលោកសំរងស៊ីតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចចំពោះទៅលើរឿងដូចថាការភ្នាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះពីអង្គប្រុសប្រាជរបស់លោកខាន់សវណ្ណដែលលោកបានដូចថាដាក់ ភ្នាល់ជាមួយនឹងលោកតម្លៃ1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាលោកហ៊ានចូលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដោយថាយល់ព្រមធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងការភ្នាល់នេះតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចហើយមើលឃើញយ៉ាងម៉េចហើយនឹងសម្រេចយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះបាទ
រឿងអាយុជីវិតប្រទេសជាតិមិនអាចយកលុយយកមកផ្ដោបានទេហើយអ្នកណាដែលមានគំនិតខោកជាបាត់ផ្សាររឿងភ្នាល់លុយតាក់ទងនឹងអាយុជីវិតប្រទេសជាតិយើងកុំទៅខោកជាជាមួយមនុស្សខោកជាប
ាទប៉ុន្តែកន្លងមកមានបានដឹងអំពីតំណែងនៃការភ្នាល់នឹងខ្លះទេឬក៏មិនដឹងតើទេសោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំតាមខ្ញុំចំណាយពីព្រោះខ្ញុំមានការងារអ្វីផ្សេងដែលមានសារៈសំខាន់ជាងនេះជាពិសេសរៀបចំជាពុទ្ធវត្តរបស់ខ្ញុំថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះ
បាទអញ្ចឹងលោកសំមិសមិនអាចថានឹងរៀថយចំពោះការវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទេគឺនៅតែទៅទៅណា
អត់ទេសោះខ្ញុំសូមជួយសម្ដេចចំណុចមួយគឺនេះអត់មានអ្វីប្រែប្រួលទេគឺច្បាស់ជាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃ9វិច្ឆិកា2019នេះចំណុចទី2គឺខ្ញុំទៅនេះមិនមែនទៅចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេព្រោះយើងមិនអាចធ្វើការជាមួយជនក្បត់ជាតិដោយហ៊ុនសែនបានទេហើយចំណុចទី3ខ្ញុំទៅនេះគឺដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រជារាស្ត្ររងចាំប្រជារាស្ត្រចង់បានយូរហើយគឺទៅទម្លាក់ហ៊ុនសែនបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការរបបក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែន
បាទតាមមើលដែលសារនៅក្នុងអង្គប្រុសប្រាជ្ញដែលខ្ញុំបានឃើញហ្នឹងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខមមិននៅក្នុងហ្នឹងហើយថានឹងបកលលុយជូនទៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងហាក់ដូចជាសារហ្នឹងបង្ហាញថាតកណាលោកអញ្ជើញទៅនឹងមានការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារឬក៏អីចឹងតើរឿងនេះវាមានភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងម៉េចទៅ
ខ្ញុំនឹងទៅបំផុសកម្លាំងប្រជារាស្ត្រកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិដើម្បីទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនវិញមិនមែនលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្ញុំទេទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនអូកហ៊ុនសែនយកទៅកាត់ទោសពីបទបំផ្លាញជាតិពីបទក្បត់ជាតិពីបទលួចជាតិពីបទធ្វើបាបរាជដូចនេះប្រជារាស្ត្ររងចាំយូរហើយពេលវេលាដែលយើងបញ្ចប់របបប្រជារបស់ក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែន
បាទនៅក្នុងសារនោះហាក់ដូចជាមានការដូចជាថាបកគលលុយជូនអ្នកឈ្នះនៅក្នុងពន្ធនាគារហាក់ដូចជាដឹងជាមុនថាលោកទៅនឹងមានជាប់ពន្ធនាគារមើលទៅសារហ្នឹងបង្ហាញយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកនឹងរៀថយទេឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ខ្ញុំមិនទៅរវីរវល់អារឿងភ្នាល់លុយកាក់ឯងមិនមែនប្រទេសយើងមិនមែនយកលុយកាក់យកមកទិញយកមកបដូរបានទេដូចនេះកុំទៅខោកទៀតជាមួយមនុស្សខោកទៀតបាទ
បាទលោកសំស៊ីតើមានសារអ្វីជាចុងក្រោយសូមបញ្ជាក់ទៅជូនជនរួមជាតិបាទជាថ្មីទៀត
ខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនឲ្យត្រៀមលក្ខណៈថ្ងៃខ្ញុំទៅដល់គឺថ្ងៃ9វិច្ឆិកាថ្ងៃ9វិច្ឆិកានោះគឺត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍ហើយត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យបុណ្យឯករាជ្យជាតិអញ្ចឹងគេឲ្យឈប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រឲ្យឈប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រ9វិច្ឆិកាអ8វិច្ឆិកាគឺមួយថ្ងៃមុនអញ្ចឹងថ្ងៃសុក្រ8វិច្ឆិកាគឺថ្ងៃឈប់ថ្ងៃសៅរ៍9វិច្ឆិកាក៏ថ្ងៃឈប់ថ្ងៃអាទិត្យ10វិច្ឆិកាជាថ្ងៃឈប់រួចទៅចូលមកបនអបទូបនអបទូនឹងមានឈប់3ថ្ងៃទៀតថ្ងៃច័ន្ទ11វិច្ឆិកាថ្ងៃអង្គារ12វិច្ឆិកានិងថ្ងៃពុធ13វិច្ឆិកាដូច្នេះឈប់ជាប់គ្នា6ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីធ្វើមហាបដិកម្មខ្ញុំសូមបងប្អូនជនរួមជាតិចេញមកដើម្បីតតាំងប្រឆាំងហ៊ុនសែនគឺយើងចេញមកតាមផ្លូវតាមភូមិតាមវត្តតាមផ្សារតាមទីកន្លែងទាំងអស់ស្រែចំការអីយើងនៅពេញកន្លែងណាដែលមានប្រជាជនរស់នៅយើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរគឺបណ្ឌិតហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងកម្ពុជាហ៊ុនសែនយកអំណាចដែលគាត់ឆ្លន់ពីប្រជារាស្ត្រយកមកធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រហើយយកមកបំផ្លាញជាតិដោយគាត់កំពុងតែធ្វើសັບថ្ងៃ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប្រធានសមាគមជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយហើយបានធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VA បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្នេះបាទអរគុ
ណលោកកាមេរ៉ាជម្រាបលាបា
ទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកសុខកាមេរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកទៅលើលោកហ៊ុនសែនដែលព្រមធ្វើជាសាក្សីក្នុងការភ្នាល់ចូលស្រុករបស់លោកលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភារនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចលោកនឹងពិភាក្សាអំពីមតិពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមបណ្ដាញសង្គមចំពោះសមិទ្ធផល1ឆ្នាំនៃអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសង្សុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញលោកសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាបាទនឹងសូមជម្រាបសួរដោយប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលបានទស្សនាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Facebook Live នេះផងដែរបាទហើយបាទគិតមកដល់ចុងខែសីហាឆ្នាំ2019នេះបាទគឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី6ដែលកើតមានដែលកើតចេញពីក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីឆ្នាំ2018នោះបាទមានអាយុកាលជាង1ឆ្នាំមកហើយបាទលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងអាណត្តិទី6នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺមានអវត្តមាននៃសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងបាទជាពិសេសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតហើយត្រូវបានរំលាយតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតមកម្លេះដូច្នេះសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងខែសីហានេះបាទគឺសួរថាតើក្នុងអាណត្តិដែលមិនមានសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងបែបនេះតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានសម្រេចក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះបាននៅសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះហើយថាតើទទួលនៅមតិពីពលរដ្ឋតាមរបៀបណាបាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទដែលលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចដើម្បីបកស្រាយនៅចំណុចចម្ងល់នេះផងដែរបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទហើយសូមអរគុណលោកដែលចូលចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទ
បាទខ្ញុំសួរលោកសផាតហើយជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទហើយមុននឹងខ្ញុំសាកសួរលោកសភៈលំអិតបន្តទេបាទសូមជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមការផ្សាយវិទ្យុរបស់ VOA ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញ Facebook Live នេះផងដែរបាទថាបើសិនជាប្រិយមិត្តមានសំណួរនឹងចម្ងល់នឹងប្រធានបទក្នុងថ្ងៃនេះដែលប្រធានបទគឺមតិពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមបណ្ដាញសង្គមចំពោះសមិទ្ធផល1ឆ្នាំនៃអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលថ្មីបាទប្រិយមិត្តអាចសរសេរជាសំណួរនៅក្នុងខាងក្រោមវីដេអូខមមិននេះបាទក្នុង Facebook ក៏ដូចជាអាចទូរស័ព្ទចូលទៅលេខទូរស័ព្ទ012515194បាទហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរលោកសុភ័ក្រតែម្ដងបាទតាមការសង្កេតនិងតាមដានរបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបើតើលោកអាចវាយតម្លៃថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងទស្សនៈតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងមានការវាយតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6នេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានៅក្នុងអាណត្តិទី6នេះដោយលោកសម្ផាត់បានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់រួចហើយគឺនៅពេលដែលអវតមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានត្រូវរំលាយទៅហើយនោះមកប្រជាពលរដ្ឋយើងបានឃើញថាមួយឆ្នាំជាងកន្លងមកនេះប្រជាពលរដ្ឋសស្រាក់ស្រាំខ្លាំងមែនទែនក្នុងការប្រើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook នេះឡើងដើម្បីបញ្ចេញនៅទស្សនៈមតិការយល់ឃើញការតិទៀនទៅលើទង្វើឬមួយក៏សមិទ្ធផលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឡើងជាពិសេសខ្ញុំសូមសង្កត់ហើយសង្កត់ទៀតជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់តែម្ដងហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនខ្លាចញញើតនឹងនិយាយការពិតហើយមានពេលខ្លះថតទាំងវីដេអូខ្លាយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកយកការយកសារព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតពួកគាត់រឿងទាំងនេះជារឿងធំធំដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញព្រោះខ្ញុំតាមដានមួយថ្ងៃ 3-4 ដងនៅលើ Facebook នេះមតិរបស់សាធារណជនទៅលើរឿងទាំងនេះគឺថារឿងទី1គឺរឿងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងពុករលួយបាទពុករលួយដូចជារឿងព្រៃឈើបាទរឿងពុករលួយដូចជាបាក់ពួកស៊ីសំណោកចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងត្រូវបង់លួយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះគឺដាក់នៅលើទំព័រ Facebook ដែលជាចំហអញ្ចឹងតែម្ដងបាទហើយមិនទាំងលក្ខឈ្មោះទៅទៀតជួនកាលទី2គឺរឿងការប្រើអំណាចដូចជាអំណាចអ្នកមានលុយអំណាចអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិធំតាក់ទងទៅនឹងចរាចរណ៍ជាពិសេស តកតងទៅនឹងករណីដែលយុវនារីនិស្សិតដែលស្លាប់ដោយសារអ្នកបើកឡានម្នាក់ហើយអ្នកបើកឡាននឹងប្រជាពលរដ្ឋទៀមទារហូតតលតែត្រូវយកទៅដាក់ពន្ធនាគារឲ្យខាងតែបានទី3តកតងទៅនឹងរឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀនហើយគ្រឿងញៀននេះប្រជាពលរដ្ឋតាមដានខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងព្រោះតកតងទៅនឹងជីវិតរបស់កូនចៅគាត់ផ្ទាល់តកតងទៅនឹងសន្តិសុខពេលយប់ឡើងតកតងទៅនឹងអំពើអនាចារនៅតាមក្លឹបនានាហើយករណីដែលអង្គការខ្លះដូចជាអង្គការគិតធៀងជាដើមដែលបានត្រូវចូលពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅតែតាមដានថាតើគាត់ទៅណាទៅតើគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យនឹងដល់ណាគាត់រឿងទៅដល់ណាហើយទីរឿងមួយទៀតធំដែលប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ជាងឆ្នាំមុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺរឿងបញ្ហាគាត់សំរាមហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋកង្វល់មែនទែនដោយសារបញ្ហាការគ្រប់គ្រងការសំណល់រឹងក្តោយរាវក្តោយទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនិងទាំងនៅតាមខេត្តនានាជាពិសេសដូចជាក្រុងព្រះសីហនុបន្តិចទៀតយើងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងរឿងព្រះសីហនុនេះគឺហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការសរសើរលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមដល់ក្រមយុវជនដែលធ្វើនៅលូបឹងត្បែកហ្នឹងដែលយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាក្រមយុវជនសំរាមហ្នឹងគឺមានការតាក់ទាញខ្លាំងណាស់បាទរហូតដល់អង្គការបរទេសជំនួយបរទេសហ្នឹងក៏បានផ្ដល់មកជូនទៀតរឿងបញ្ហាចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រឿងស្ទះផ្លូវបាទរឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមប្រជាពលរដ្ឋក៏បានបញ្ចេញមតិយ៉ាងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែរឿងដែលធំហើយដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងគឺបញ្ហារឿងសុខភាពបញ្ហារឿងគ្លីនិកបាទគ្លីនិកដែលអត់ច្បាប់មន្ទីរពេទ្យដែលគ្រាន់តែដេញជំងឺអញ្ចេះហើយយកទៅធ្វើថាអញ្ចោះដើម្បីទាលុយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនជំងឺអត់ត្រូវវះយកទៅវះបាទដូច្នេះហើយរឿងហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងបញ្ហានឹងដេញបេឡាសង្គមដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាអត់យកលុយទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថាត្រូវពិនិត្យមើលប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យគិតទៅពីរឿងលុយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនមែនទេគឺថាតើមានលុយបានធ្វើបានដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមិនសំចៃដៃទេគឺគាត់និយាយខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយនេះជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook នេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ឥឡូវតាក់ទងទៅនឹងរឿងទីក្រុងខេត្តព្រះសីហនុតែម្ដងបាទនៅពេលដែលបាក់អាគារ7ជាន់របស់ចិនដែលសង់តែផ្ដេសតបដាស់អត់មានដេញអញ្ញាបានអត់មានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋស្លុតមែនទែននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកម្មករហ្នឹងដែលគាត់ទៅធ្វើកម្មករខំកាត់ពីនាយពីអាយទៅហ្នឹងស្លាប់រហូតទៅដល់28នាក់ហើយរបួសយ៉ាងច្រើនអ្នកទៀតហ្នឹងរហូតដល់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញទៅផ្ទាល់តែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋក៏ថាទាសុំតែម្ដងបាទខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លាំងមែនទែនទាសុំដោយត្រង់ថាសុំឲ្យច្បាយខេតហ្នឹងគឺថាមានការទទួលទោសការទទួលខុសត្រូវរហូតដល់សម្ពាធនេះធ្ងន់ណាស់រហូតដល់ច្បាយខេតហ្នឹងគឺថាគាត់សុំលាលែងតែម្ដងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចាត់តាំងឯដំគួរចម្រើនដោយដកចេញពីកំពង់ចាមដើម្បីឲ្យទៅធ្វើហើយតាំងពីនោះមកហ្នឹងគឺថាយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតគឺទឹកលិចខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅឆ្នាំនេះនៅក្រុងកំពង់សោមក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទៅជាអង្កលបាក់ហ្នឹងគឺតិទានច្បាយខេតចាស់ប៉ុន្តែដល់ទឹកលិចហ្នឹងច្បាយខេតដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តបានទោះបីជាទឹកលិចខ្លាំងក៏ដោយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទៅជាសរសើរការប្រឹងប្រែងរបស់ច្បាយខេត្តថ្មីដែលដុតដៃដុតជើងដើម្បីនឹងរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានទៅដើម្បីជួយអាជ្ញាធរខេត្តនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកស្កប់ចិត្តដូច្នេះហើយបានយើងសរុបសេចក្តីមកគឺថានៅពេលដែលគ្មានសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងអីទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋបានដើរតួដោយប្រើFacebook ហ្នឹងដោយប្រើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងបានធ្វើការទៀមទាឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឆ្លើយតបឲ្យចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគួរឲ្យជាពេញចិត្តណាស់បាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកអោកសិរីសុភ័ក្រដែលបានសង្ខេបជាពិសេសគឺដល់ចំណុចសំខាន់ៗដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាវាតម្លៃតាមនឹងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកក៏មានខ្លឹមសារវាតម្លៃនៅក្នុងនឹងផងដែរបាទលោកបានលើកពីខេត្តប្រសែនុនឹងហើយយើងនឹងពិភាក្សានឹងវិលមកចំណុចនឹងមួយទៀតតែម្ដងបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលការពិភាក្សាលម្អិតបាទខ្ញុំសូមទទួលសំណួររបស់ប្រិយមិត្ត VOA បាទមួយរូបបាទគឺអ្នកស្រីសម្បូរពីរាជធានីភ្នំពេញបាទដើម្បីកុំអត់ខាតពេលបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបាទហើយនឹងសូមអញ្ជើញសាកសួរវាគ្មិនតែម្ដងបាទ
ចា
ជួយសួរអ្នកស្រីសំហោបបាទ
ខ្ញុំជំរាបសួរវិក្កាមផងចាខ្ញុំសូមសួរថាដែងក្រុងប្រសិទ្ធនុហ្នឹងដែងសម្រាប់ពលរដ្ឋហ្នឹងវាអស់28នាក់ហើយលម្អស់ទៀតនេះវាអស់ជាង50នាក់ហើយសួរថាជាវាយខែបហ្នឹងហេតុអីបានជាអត់ជាមិនទទួលខុសត្រូវអត់ចាប់គាត់យកទៅដាក់គុកពីព្រោះគាត់អ្នកឲ្យបាក់ដៃឲ្យចិនហ្នឹងធ្វើឲ្យបាយគាត់នៅលាលែងចំណាយបាយគេទៅឡើងឲ្យដែងបនសាក់ហ្នឹងខែមទៀតសួរថាតើធ្វើរបៀបហ្នឹងជាទង្វើខុសច្បាប់ដែរត្រូវចាប់គាត់ដាក់គុកហើយរឹបអូសយកអាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដែលគាត់ឲ្យចិនចិនហ្នឹងទៅចូលធ្វើបបបើគាត់មិនឲ្យធ្វើហេតុអីបងបានជាចិនហ្នឹងហ៊ានធ្វើតំណាងរាសអេវ៉ាន់ហ្នឹងចាប់ដាក់គុកទាំងអស់ពីព្រោះក្នុងខេត្តមួយមានតំណាងរាសរដ្ឋាភិបាលប្រតិភិតរាការសួរថាតើធ្វើហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវជាការស្របច្បាប់ដែរហើយគាត់និយាយឡើងគាត់ហៅគាត់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគោរពច្បាប់ហើយចុះក្រមរដ្ឋាភិបាលក្រមមន្ត្រីអស់ហ្នឹងគ្រប់ក្រសួងតើគាត់មានគោរពច្បាប់ដែរដូចជានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំនិយាយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមកទៅពេទ្យរុស្ស៊ីតែតែខ្ញុំនឹងអត់មានលុយដាក់ខ្ញុំចោលដាក់សេរ៉ូមកផ្លោកដូចខ្ញុំមកផ្ទះវិញហើយខ្ញុំហៅវីយូឌីគេទៅទាំងយប់គាត់ទៅអង្គុយមើលខ្ញុំហើយពេទ្យសួរថាបងប្អូនអីថាមែនបងប្អូននេះឲ្យយកខ្ញុំនឹងមកផ្ទះវិញសួរថាចំអ្នកជំងឺឈឺហេតុអីដូចមកផ្ទះវិញអ្នកជំងឺនឹងអត់មានឯកសារអត់សមពេទ្យទេវាទៅជាប្រើល្បិចកិច្ចកលខុសមកខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋសួរថាតើអានឹងគាត់មានវិជ្ជាជីវៈដូចដូចក្រមសីលធម៌ជាពេទ្យដែរពេទ្យសម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយអីបងមកចំពោះគិតម៉េងគិតអីណាណៃឈុកបណ្ឌិតអីដូចជាអ្នកអស់នឹងហេតុអីដូចជាបានហើយជាចំពោះខ្ញុំជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហេតុអីបានជាគាត់មិនគិតគូជួយចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូហើយចំពោះទាំងសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់បើនិយាយចំទៅអ្នកស្រីសំបូបានចូលរួមមតិមិនមែនតាមបណ្ដាញសង្គមទេតែនេះគឺតាមវចុហើយគាត់ជាមតិតែមួយផងដែរបាទតើលោកមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំអត់មានការអីឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅពេលដែលអភិបាលខេត្តចាស់ហ្នឹងបានត្រូវទទួលរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលឲ្យគាត់ឈប់ហើយតម្លើងតំណែងទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានបង្ហាញនៅមន្តិមិនការមិនពេញចិត្តហើយទាមទារឲ្យមានការពិន័យការដាក់ទោសមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែដោយដែលលោកស្រីសំបូហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅទៀតជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាមានឡើងខ្លះវប្បធម៌នៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់យើងគឺនៅមានអវ័យជាច្រើនដែលរឿងនេះជារឿងឧទាហរណ៍មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់ពេញចិត្តហើយខ្ញុំគិតថាលោកស្រីសំបូដែលមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺបានតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកនៅតាមអវ័យដែលខ្ញុំបានឃើញនៅ Facebook ហើយអវ័យដែលលោកស្រីមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺបានដឹងឮដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយបានដឹងឮដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយអវ័យដែលលោកស្រីចូលនៅក្នុង Hello VA នេះក៏កំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Facebook ផងដែរដូច្នេះនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីដំបូងថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានដើរតួនាទីយ៉ាងខ្លាំងដោយការប្រើដេញបណ្ដាញសង្គមនេះឯងនៅក្នុងរឿងបញ្ហាពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំក៏បាននិយាយរួចហើយដែរលោកស្រីសំបូរឿងហ្នឹងពិតប្រាកដណាស់ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ជឿថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ថាមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយហើយនឹងការនឹងវាចេញជាការពិតទេលោកស្រីសំបូក៏បានបង្ហាញនៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៀតនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីហើយខ្ញុំបានដើរទៅតាមខេត្តជាច្រើនគឺរឿងនេះពិតប្រាកដមែនអ្វីដែលលោកស្រីសំបូមានប្រសាសន៍នឹងគឺពិតបាទអ្វីដែលកំលៀតរវាងអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំនិយាយហើយនឹងការពិតជាក់ស្ដែងនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនឹងគឺនៅឃ្លាតគ្នាឆ្ងាយណាស់បាទ
បាទឥឡូវហ្នឹងលោកសុភ័ក្រក៏មានសំណួរពីប្រិមត្តធម្មតាសង្គមផងដែរតែខ្ញុំនឹងទទួលបន្ទាប់ទៀតដោយសារឥឡូវមានប្រិមត្តតាមទូរស័ព្ទមួយទៀតចូលរួមបាទខ្ញុំសូមទទួលលោកតែម្ដងបាទគឺលោកសារឿនពីខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទសូមជម្រាបសួរលោកសារឿនហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីបាទសូមលោកមានសំណួរតែម្ដងបាទ
ជម្រាបសួរលោកសារឿនបាទសំណួរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកសរិទ្ធភ័ក្រខ្ញុំ
ជម្រាបសួរ
ចង់ទួលលោកអោកសរិទ្ធភ័ក្រផ្ទាល់តែម្ដងហើយដឹកនាំពំពាកនេះទៅឲ្យជួនរាជរដ្ឋាភិបាលផងទី1ខ្ញុំជាជនពិការបាទជាជនពិការរួចនិយាយពីវាវត្ត វាវត្តអ្នកដែលកាត់ក្រោយខ្ញុំហ្នឹងគេបានប្រាក់ខែ2លាន3លានឲ្យដល់ពួកខ្ញុំកាត់កូនទាហានខ្ញុំផងក៏បានច្រើនជាងខ្ញុំទៅប្រហែល500,000-520,000អាហ្នឹងមួយទីទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកអោកសរិទ្ធៈអំពីអ្នកពិការស្លាប់អ្នកពិការស្លាប់នេះរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រកាសជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសម្ដេចតៅខេងលោកនិយាយផ្ទាល់ថាអ្នកដែលស្លាប់ប្រាក់ខែប្រមាណគុណនឹង10គុណនឹង24ខែ
បាទ
រួចដល់ពេលខាងក្រោមក្រោមតាមខេត្តនេះចូលមកបើកហើយប្រកាសប្រាប់ថា15ខែអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើអាដែលគោលការណ៍ពីក្រសួងពីសម្ដេចផ្សេងហើយនឹងតាមខេត្តអនុវត្តផ្សេងអញ្ចឹងតើអានឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរជួនកាលវាមិនចេះពាក្យចាស់លោកនិយាយថាដាក់គុណអង្គុយក្ដុញបោះអានឹងពិចារណាមែនទេហើយវេញនិយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ផងបាទអរគុណសូមជម្រាបចំនួនខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងហើយ
បាទសូមអរគុណលោកសេរីនឲ្យមុននឹងលោកសុភ័ក្រឆ្លើយតបសំណួររបស់គាត់ខ្ញុំសូមលើកយកសំណួរប្រិមិត្តតាម Facebook ដែលមានចរិតលក្ខណៈស្តៀងសំណួរគាត់ដែរគឺថាដូចជាលោកចិត្តជលសាដែលថាលោកមើលឃើញតើបើកិច្ចបច្ចុប្បន្ននេះថាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតំណងរវាងពលរដ្ឋសំទុះរវាងរដ្ឋនិងពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចហើយសំណួរដែលចំមែនតើគឺលោកអូនកំស្រុងនឹងលោកបានថាតើមានកត្តាអ្វីដែលអាចកំណត់បានថាប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលសិទ្ធដូចតែរលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិទៅលើរឿងអភិបាលកិច្ចជាពិសេសដូចអ្វីដែលលោកសារឿនបានលើកឡើងការបញ្ចេញមតិតាមកម្រិតខុសៗគ្នាគឺថាមួយដូចជាយើងដឹងតាមគណៈទំព័ររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺអាចបញ្ចេញមតិដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែដូចករណីរឿងនេះទៅពេលយកមកតាមថ្នាក់អាជ្ញាធរវិញគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យបញ្ចេញមតិដែរអញ្ចឹងមានថាតើបញ្ចេញមតិតាមកម្រិតតើធ្វើម៉េចឲ្យដូចថាបញ្ចេញមតិទៅវាមានបានផលមែនថាទៅដល់កម្រិតណាបាទលោកអាចបន្ថែមចំនួននេះបាទ
បាទអ្វីដែលលោកសុផាតតែតែជម្រាបបន្ថែមជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយលោកវាសំខាន់ណាស់បាទព្រោះចំណុចនេះខ្ញុំបានកត់ហើយខ្ញុំមានសំណើជូនទៅដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរឿងនេះបាទនៅក្នុងរឿងនេះលោកសរឿនបាទអ្វីដែលលោកសរឿនមានប្រសាសន៍ហ្នឹងត្រឹមត្រូវអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងអំពីក្រសួងសង្គមកិច្ចដេញនៅក្រសួងហើយជាពិសេសរឿងតាក់ទងទៅនឹងគណៈកម្មការអតីតយុទ្ធជនបាទតាក់ទងទៅនឹងពិការភាពផងទៀតអ្វីដែលលោកសរឿនមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយអ្វីដែលបានធ្វើបើសិនជាបានធ្វើទៅខុសពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសសម្ដេចក្លាហោមសាល់ខេងគឺរឿងហ្នឹងជាករណីពុករលួយច្បាស់លាស់ណាហើយដូច្នេះមានដេញជាហោហែទៅតាមអ្វីដែលលោកស្រឿនអាចនឹងធ្វើជាដំណឹងឬមួយក៏សរសេរចំនៅក្នុង Facebook ព្រោះសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាខាងខុទ្ទកល័យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតែងតែស្ដាប់Hello VOA នេះជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងអភិបាលកិច្ចតែងតែស្ដាប់ហើយយកទៅចេញជាចំណាត់ការចេញជាគោលនយោបាយនៅក្នុងរឿងនេះអ្វីដែលលោកសិរឿនបានមានប្រសាសន៍ក៏បានខ្ញុំជឿច្បាស់ 100% ថាបានឮហើយនឹងមានការឆ្លើយតបជូនទៅលោកសិរឿនវិញតាមរយៈដែនគណៈកម្មការដែលគ្រប់គ្រងប្រាក់បំណាច់របស់ជនពិការនេះបាទរឿងអ្វីដែលបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងអភិបាលកិច្ចល្អដែលបានសួរតាមសំណួរ Facebook ហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងគឺថាមិនមែនមានតែបន្ទុះទេនៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះក៏បានសរសើរដែរសរសើរដូចជាករណីកំពុងសោមនឹងជាដើមសរសើរដូចជាករណីដែលកាត់រឿងព្រៃឈើបាទហើយអ្វីដែលហាមឃាត់មិនឲ្យមេតាហាននឹងទៅធ្វើជាអ្នកអុកញ៉ាទៀតទេព្រោះតកាណាអំណាចតាហានហើយនៅអុកញ៉ាអំណាចលួយកាក់ចូលជាមួយគ្នាអាចធ្វើអីបានស្រេចចិត្តហើយមានដេញមេប៉លីសមេ PM បានត្រូវពិន័យបញ្ឈរជើងដកយកមក ហើយមានដូចជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ពថ្មីថ្មីនេះនៅមណ្ឌលគិរីដែលបានត្រូវពិន័យដកមកប្រឈរជើងនៅកន្លែងនេះហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះយើងឃើញថាមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏បានបញ្ចេញមតិគាំទ្រនៅចំណាត់ការណាដែលធ្វើឲ្យលោកពេញចិត្តជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាពុករលួយធំធំនេះតែម្ដង
បាទតង់ចំណុចខ្ញុំចង់កាត់លោកបន្តិចថាតាមដែលខ្ញុំក្តាប់បានគឺការលៀលែងរបស់អភិបាលខេត្តប្រសេនុនគឺជាលើកទី1ដែរនៅក្នុងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចរបស់កម្ពុជាមែនទេបាទហើយកត្តាជំរុញតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺហើយគេថាឃើញថាមានការសរសើរមួយចំនួនតាក់ទងនឹងចំណុចនេះដែលថាមិនដែរមានក្នុងវិទ្យាកម្មជាទូបីអ្នកស្រីសម្បូបានលើកថាគួរតែមានការកាត់ទោសជាដើមនឹងក៏ដោយចំពោះលោកនេះជាកត្តាជាឧទាហរណ៍មួយនៃអំណាចនៃបណ្ដាញសង្គមហើយជាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមែនទេបាទ
ខ្ញុំលោកសុផាតលោកមានប្រសាសន៍នេះជាការត្រឹមត្រូវណាស់អ្វីដែលលោកអៃដាមយុនមានបានធ្វើនេះគឺថាមិនធ្លាប់មានទេនេះជាលើកទី1ហើយដែលអភិបាលខេត្តបានសុខចិត្តទទួលកំហុសដោយផ្ទាល់ជាសាធារណៈហើយសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់លាលែងហើយគាត់បានសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះនេះជាការមួយដែលគួរឲ្យសរសើរហើយមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានសរសើរចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនប្រជាពលរដ្ឋលោកចែកដាច់ជា2លោកទៅសើផងក៏ប៉ុន្តែលោកថាតើកាលណាធ្វើខុសមិនឲ្យរួចខ្លួនទេបាទដូច្នេះអ្វីដែលទៅសើគឺថាបើសិនជាមានអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសច្បាយខេត្តហ្នឹងបើសិនជាធ្វើខុសហើយដឹងកំហុសគួរតែលាលែងដូចដែលករណីជាឧទាហរណ៍ដែលអៃដាមយុនមិនបានធ្វើអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកលោកស្រីសម្បូរនិយាយហ្នឹងក៏តំណាងទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែរគឺថាអ្វីដែលបានធ្វើខុសហើយមិនឲ្យគ្រាន់តែលើកលែងទេត្រូវមានការពិន័យថែមទៀតបាទ
បាទខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីចំណុចដូចថាដែលថាជោគជ័យមួយនោះលោកបានលើកហើយប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារពេលវេលាសល់តិចមែនតើសូមទទួលភ្ញៀវប្រិមិត្តមួយរូបទៀតបាទពីខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងបាទគឺសំទោសលោកកកដាបាទសូមជម្រាបសួរសូមលោកខ្លីមែនតើបាទយើងសល់តែប្រហែល2នាទីទៀតបាទជាង2នាទីទៀតបាទ
បាទបាទអរគុណហើយជម្រាបសួរលោកសុភៈផងហើយខ្ញុំសួរតែមួយទេដោយសារវា
ជាជម្រាបសួរលោកកកដា
បាទបាទនៅសាលជំនាន់នៅយើងបានអាសនៈគណៈបតិគរជាតិហ្នឹងគឺមានឃុំហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយទៀតច្រើនណាស់ពេលដែលបានមកហ្នឹងគឺឃុំមួយចំនួនហ្នឹងអត់មានដីសាលាឃុំតតសោះខ្លាំងក៏ចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅជួលផ្ទះគេធ្វើសាលាឃុំទៅដល់ពេលរំលាយគណៈបតិគរជាតិហ្នឹងទៅប្រហែលជាបានដីមកវិញទាំងអស់អាដីសាលាឃុំហ្នឹងមានគ្រប់ទាំងអស់មកស្ងាត់ជ្រៀងចឹងលោកស្រីព្រោះមានណាត់នេះដូចអត់មានអ្នកស្រែកយើងដល់ពេលអស់មានឃុំគណៈបតិគរជាតិទៅងាត់តែរឿងតបហើយថាសាលាឃុំអត់ដីណាដូចអត់មានតលសោះហ្មងខ្ញុំសួរតែមួយទៅទេបាទអរគុណជំរាបលា
បាទបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមដែរជាចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឆ្ងល់ជាចំណុចចុងក្រោយមួយលោកដែលអ្វីដែលលោកនិយាយគឺថាប្រិមិត្តម្នាក់គឺដូចជាសុធារានគាត់សួរថាដូច្នេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអាណត្តិដែលมันមានសម្លេងគណៈបព្វឆាងហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងពេលមានគណៈបព្វឆាងឬយ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងការជំរុញកិច្ចការបាល់កិច្ចមួយនោះបាទ
ខុសគ្នាខ្ញុំគិតថាអង្គការដែលជំនាន់មានគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺថាបញ្ហាដែលគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងបាទនយោបាយដែលតាក់ទងទៅនឹងទោះបីជាបញ្ហាសង្គមក៏ដោយក៏បំផ្លែងទៅជារឿងនយោបាយដើម្បីនឹងវាយប្រហារតទល់គ្នាចុះឡើងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមួយឆ្នាំជាងកន្លងមកនេះនៅពេលដែលគាត់សកម្មដោយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងដើម្បីនឹងធ្វើគឺគាត់ធ្វើជារឿងជាក់ស្ដែងតែម្ដងរឿងដែលជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ជួបដូច្នេះមិនអាចមានអ្នកណានិយាយថាគាត់ធ្វើរឿងនយោបាយទេព្រោះគាត់និយាយអំពីរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ខ្ញុំបានសន្យាជាមួយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយគឺថាអ្វីដែលបានលើកឡើងបើសិនជាខ្ញុំអាចស្នើទៅជាអនុសាសន៍ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានគួរតែបង្រួមនៅជាការិយាល័យមួយតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងដើម្បីទទួលនៅចម្លើយអ្វីដើម្បីទទួលនៅសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅការរកឃើញនៅការមើលឃើញនៅការស្រាវជ្រាវនៅការអសកម្មទាំងប៉ុន្មានដែលប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងប្រមូលផ្ដុំឲ្យនៅកន្លែងតែមួយដែលយើងហៅថាច្រកចេញចូលតែមួយអញ្ចឹងក៏បានណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញឲ្យបានទាន់ពេលទាន់វេលាទោះបីមានគណៈកម្មការចុះទៅតាមស្រុកតាមឃុំអីក៏ដោយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះអ្នកតោះនោះ រើនតែជាសមាជិកគណៈបកខ្លួនឯងបាទដែលទៅនិយាយជាមួយតែគ្នាខ្លួនឯងចំណែកខាង Facebook នេះគឺទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរអាចធ្វើអញ្ចឹងបាននឹងគឺឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ទៅនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងសូមអរគុណបាទ
បាទចឹងឃើញថាមិនអាចព្រាបទៀតគណៈបកប្រឆាំងឬប្រជាជនទេបើគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលសារអត់មានជំរឿគឺគាត់នឹងមានបច្ចេកមតិតាក់ទងអបអរកិច្ចបាទហើយដោយសារពេលវេលាយើងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមបាទអរគុណដល់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាអ្នកទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនបាទដែលបានមានផ្ញើសំណួរមកបន្តទៀតប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមានប៉ុណ្ណេះបាទហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអោកសិរីសុភ័ក្រផងដែរបាទដែលបានចូលរួមនៅពេលនេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជូនទៅ Washington វិញបាទ
ជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកនៅឯសន្និសីទកម្ពុជារបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង7ឬហៅកាត់ថា G7 នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ភ្លាមចំនួន22លានដុល្លារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីប្រយុទ្ធការឆេះព្រៃយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនានានៅព្រៃ Amazon នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងដែលកំពុងគំរាមកំហែងព្រៃដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលនិងប្រធានាធិបតីប្រទេសឈីលីលោកសេបាស្ទៀនពីនីរ៉ាដែលជាភ្ញៀវនៅឯសន្និសីទកំពូលបាននិយាយថាព្រៃអាម៉ាហ្សូនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយអគ្គីភ័យដែលតំណាងឲ្យសួតរបស់ផែនដីចំពោះទួលនីតិរបស់ព្រៃនោះនៅក្នុងការស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងផលិតខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនសមយុទ្ធយោធាលើកដំបូងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសមយុទ្ធយោធាដូចគ្នារបស់ប្លុកនោះជាមួយប្រទេសចិនបានបង្ហាញថាមហាអំណាចផុតលេខទាំងពីរសង្ឃឹមនឹងបង្កើតឥទ្ធិពលនៅផ្នែកមួយរបស់ពិភពលោកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកជំនាញបណ្ដាញព័ត៌មានអាស៊ីជាច្រើនបានរាយការណ៍ការពិសោធន៍បដាមុនថាមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាភិកគីនីនីរបស់អាស៊ានដែលរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីននឹងធ្វើសមយុទ្ធនៅសប្តាហ៍ទី1នៃខែកញ្ញានៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសថៃទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមរដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញអ៊ីសូតូបនៃវិទ្យុសកម្មជាច្រើននៅក្នុងសំណាក់ដែលខ្លួនបានយកបន្ទាប់ពីគូថ្នាក់នៅពេលថ្មីៗនេះនៅឯមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងផ្នែកខាងជើងក្នុងអន្លង់នៃការសាកល្បងអាវុធទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមរដ្ឋបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី26ខែសីហានេះថាខ្លួនបានរកឃើញសារធាតុស្តូតូញូមបារីយូមនិងឡាថាញូមនៅក្នុងសំណាក់សាកល្បងនៅជិតតំបន់ Severovinsk ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាភាគច្រើននៃសំណាក់នោះមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទេមហាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3គឺ Facebook, Twitter និង YouTube របស់ក្រុមហ៊ុន Google បានចាត់វិធានការដកខ្ទង់គណនីរាប់រយដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមានចំណងទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចេញមតិបំភ្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅពេលថ្មីៗនេះដែលបានធ្វើឲ្យអ៊ីសរ៉ាអែលប្រឆាំងនឹងទីដៅនានារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរ៉ាអ៊ីរ៉ាក់សង្កត់ពីការរៀលដាលនៃការតានតឹងយ៉ាងច្បាស់កាលរវាងគូសត្រូវទាំងពីរនេះតាមការព្រមានរបស់ពួកអ្នកវិភាគសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានប្រកាសការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនេះបន្ទាប់ពីការជាប់គាំងការបោះឆ្នោត8ខែ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.